Azatlık Radyosu sunar. Siz Azatlık Radyosunu dinlisiniz. Bugünkü topşuruda Avstraliya rasmiyleri ilde ezilenib yatgan terror hujumining fosh etuvlari turunda xabar ekan. Bu Avstraliya tarixida eng kuchli hujum bo'lasi bo'lgan. Sholli Ginnesning rekordlar kitobiga kirilgan umid etdi. Shaharda shu minutlarda tarixda birinchi topqir 24 soatlik yugurish o'tdi. Boshqirdiston ovulga qaytib ish boshlarga tilovchilarga 3 yil davomida oy sayin oqcha to'lab turishga va'da etdi. Bular borasida Azatlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Bika Timirova boshda kunning tub xabarlari qisqacha. Rossiya Kuyov Osetiya bilan chek bo'yindagi harbiylarning sug'ishuvga hozirligini orttirdi. Oppozitsiyaning Ufagub sahifasida yozgan birinchi jurnalist, bloger ham sahifaga o'xshalata yerdan ko'rsatgan ishqvorga g'ayblov bildirildi. Qitoy hokimiyatlari Sinjan Uyg'ur tubagida terror amallarini azir bo'ldirmay qoluvi turunda bildirdi. Hozir shu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Rusiya tubakda tug'an kiyirinkilik orqasida Kuyov Osetiyada ishik bo'yindagi harbiylarning sug'ishuvga hozirligini orttirirga bo'ldi. Rusiya tashqi ishlar ministrligining rasmiy vakili Andrey Nesterenko Gruziya yo'g'indan provokatsiyalar bir to'xtovsiz olib boriladi deb aytdi. Shuning bilan birga premyer-ministr Aslanbek Bulatsevning bugun vazifadan ozod etiluvi turindada belgili bo'ldi. Ilgariroq Rusiya sog'liqni ministrligida Moskva yo'g'in kunlarda Kuyov Osetiyada nindida bo'lsa iyonlar o'tkazilarga jin deb bildirdilar. O'tgan yilgi sug'ishqa bir yil to'lib kelgan bu kunlarda Gruziya ham Kuyov Osetiya bir-birsin otishlar olib boruvda g'ayibladi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Ufagub sahifasinda yozgan bir nechta jurnalist, bloger ham sahifaga o'xshalata yerdan ko'rsatgan ishqvor tutqarlangan. Boshqirdistonning tartib saqlovchilari internetda bosilgan kommentariylar uchun Nikolay Shvitsov, Sergey Orlov, Igor Kuchumov, Konstantin Nesterovni tutqarladi deb xabar etdi Interfax agentligi. Bu kishilarning kommentariylari oppozitsiyaning Ufagubernskaya internet sahifasinda bosilib bordi. Prokuratura qarshisidagi tekshiruv komiteti xabar etgancha, shuni 4 kishiga ekstremist shannikka shoqiru, nafrat tudru, kishini misqil etu maddalari bilan g'ayblov bildirilgan. Shulay o'g'i ularni hokimiyatlarga bo'ysunmasqa shoqiruda g'ayblilar. Ular 2008 yilda tekshirila boshlagan ilki jinoyat ishi qisalarida tutqorlangan deb xabar etdi jirli jurnalistlar. Ikki kun ichida mahkama bu ish negizinde qarorini chiqarishga tayyor. Provayderlar ekstremistlikda shakllanilgan internet sahifalarga yo'lni yopdi deb xabar etiladi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Kurgandagi ishchilar ish haqqini berilmauga qarshilik bildirib protest choralarini boshladilar. Dushanba kuni Kurgan hukumatı qarshisida 80lab kishi piket o'tkazdi. Kurgandalar bu protest choralarini davomli etirga o'yladi. Ular qish oylaridan beri tilqorlanib kelgan ish haqqining berilishini talab etdi. Kurgandagi piketda ko'pincha avtotransport ham tuzilish shirkatlari ishchilari qatnashdi. Xinar birliklari vakili ham jirli deputat xabar etgan shahardagi ko'pchilik shirkatlar og'ir holda bankrotqa chiqqan. Kurganda sotsial shartlov bo'lgan mumkin de hunar birligi vakili Viktor Vadenikovning xabar etuvina qaraganda ishchilar yaqin kunlarda shahar maydonida ochliq e'lon etirga jiyina. Taliyatidagi avtovaz shirkati ishchilarida jumg'a kunni qarshilik choralarini chiqarga jiyinuvi turunda e'lon etdi. Ko'pdan tugul Leningrad o'lkasining Pikalovo shahridagi xalqda tub shirkat ham shahar hokimiyati orasidagi qarshilik orqasida oqshasiz ham ishsiz qolgan edi. Ular bir nechta qarshilik chorasini uzdirgandan so'ng Rossiya premyer-ministri kelib, shahar hokimiyati ham oligarx Oleg Deripaska bilan qotil sulhlashuv o'tkazdi. Ondan so'ng Pikalovodagi xalqqa ish haqi to'landi. Оренбурда бүген урып жиюшлары бу төбәктәге курылыкка багышланган җыен үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин берничә фермер хуҗалык җитәкчесе белән сөйләшеп алды. Ул курылыктан зыян күргән хуҗалыкларга кредит түләүләрен кичектерергә ярдәм итәргә вәгъдә итте. Оренбурның 35 районының 32-сендә курылык аркасында гадәттән тыш хәл кертелгән. Владимир Путин үткәргән җыелышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Татарстанның 23 районында курылыктан зыян күрә. Барлыгы курылык Идел буенда 6 төбәк тә күзәтелә. Владимир Путин быел рекордлы уңыш булмаса да, барыбер 85 миллион тонна икмәк җыеп алыныр дип көтелә. Бу илнең эчке ихтыяҗларын каплый диде. Дәүләт авыл хуҗалыгына ярдәмне дәвам итерәчәк дип ышандырды премьер-министр Владимир Путин. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республикада 3 миллион ярым тонна икмәк җыеп алыныр дип фаразлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Үзбәкстан Русиянең күрше Кыргызстанда яңа хәрби база урнаштыру теләгенә тәнкыйть белдерә. Тышкы эшләр министрлыгы ясаган белдерүдә бу база төбәкне тотрыксызландыра һәм радикаль экстремистларны торгызачак дип әйтелә. Русия һәм Кыргызстанда үткән атнада Русия һәм Кыргызстан үткән атнада Кыргызстанда икенче хәрби базаны төзү мәсьәләсендә килешү төзеде. Ул Үзбәкстан чикләренә якын урнашыр дип көтелә. Бу килешү нигезендә Русия хәрбиләренең саны алдагы 49 еллар 49 елда артып барырга тиеш була. Русияның Кыргызстанда һава базасы бар инде. Америка Кушма Штатларының да бу республикадагы базасы аша Афганстандагы гаскәрләргә әйбер китертелә. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгыр төбәгендә террор гамәлен булдырмый калуы турында белдерде. Кытайның рәсми мәгълүмат чаралары Синҗан уйгыр автоном төбәгендә берничә террор гамәлен булдырмый калуы хакында әйтте. Июль башында анда уйгырлар һәм хан кытайлары арасында каты бәрелешләр булган иде. Аларда рәсми мәгълүматларга караганда 197 кеше үлде. Синьхуа агентлыгы Кытайның иминлек хезмәтләренә сылтау ясап, кимендә 5 төрле террор чарасы әзерләнгән булган дип хәбәр итте. Шул рәвешле төбәктәге вазгыятьне тотрыксызландыру максаты куй дип әйтелә хәбәрдә. Азатлык хәбәрчесе язганча, Кытай хакимиятләре бу террор гамәлләрен әзерләүдә Көнчыгыш Туркестан хәрәкәтен аның җитәкчесе Рабига Кадирны гаепләде. Кытайда Рабига Кадирны каралту кампаниясе бара дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Чаллы тарихында беренче тапкыр 24 сәгатьлек марафон үтә. 6 меңләп кеше бу чарада катнашырга мәҗбүр ителгән. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов туган авылында булып төзек юлларга сокланып кайтты. Хөкүмәт авыл җиренә кайтып эш башларга теләүче белгечләргә акча вәгъдә итә. Микрофон алдында ул сукырмаш сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия белән Башкортстан арасында вәкаләтләрне бүлешү турындагы килешүгә 15 ел тулды. 15 ел элек яңгыраган бу килешүнең кыскача эчтәлеген бүген дә ишетербез. Әмма бүгенге өчен барлык ул чактагы килешүдән нык аерыла. Башкортстанда авыл хуҗалыгы белгечләренә 3 ел дәвамында ай саен хөкүмәттән ярдәм булачак. Бу яшьләрне авылга кайтарыр өчен кылынган гамәлләрнең берсе. Рәмзи Табулеев болар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстан хөкүмәте авыл йөрендәге агросәнәгать ширкәтләренә эшкә килүче яш белгечләргә дәүләт ярдәме күрһәтү тәртибе турындагы карар кабул итте. Документ Башкортстан президентының агросәнәгать комплексының кадрлар куәтен дәүләт яклау буенча саралар турындагы указы нигезендә расланган. Президент указына ярашлы авыл йөрләрендәге агросәнәгать комплексы ширкәтләрендә эшләүчеләр яки эш башларга теләүче яш белгечләргә 3 ел дәвамында айлык түләүләр бүленә. Яшьләрдә авылга эшкә ялып итүдә был бик мөһим адым ти авыл хуҗалыгы министрлыгының Раил Авзалов.
Яш кеше или үй алырга булса, или үй төзергә булса, 70% субсидируется та теге или федеральный, или республиканский бюджеттан. 30% или же туярга гадиш үзен аксагана, или же районны бирәме, или же сельхозпредприятиеме. Если сельхозпредприятие кирәк булса, ничек 30% түләргә тоже була, то есть если шул программа илеп китсә, үй төзеп алырга була. Но ул программа тоже шул бергә кушып бергә эштә тәкъшүне. Вообще ул бик әйбәт булар.
Югары оқу йорттарын тамамлаушыларға 3 ел дәвамында 7000, орта һөнәри белем йорттарын тамамлаушыларға 4000 сум төленәсәк. Указ нигезендә шулай ук бер тапкыр бирелә торган пособиялар күләме лә билдәле. Югары оқу йорттарын тамамлаушылар өчен 20000 сум, орта махсус оқу йорттарын тамамлаушыларға 60000 сум. Пособиялар ел һайын югары белемле 100, орта һөнәри белемле 150 яш белгескә төленәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рәсәйдең дәүләт власы органнары менән Башкортстанның дәүләт власы органнары арасында вәкаләтләрне үзара бүлешү һәм идарә итү даирәһен аеру турындагы килешүгә кул куюга 15 ел тулды.
Уважаемый президент Республики Башкортостан, уважаемые представители полномочной делегации, участники церемонии. Сегодня мы подписываем договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан. Одна из ведущих республик России делает важный шаг к укреплению единства страны, развитию подлинной федерации.
Рәсәйдең элекке президенты Борис Ельциндың бу сүзләрен хәзер искә төшерүчеләр юк. Рәсәй Башкортстан тарихчылары әйтүенсә, унитар юлга төште. 1994 елның августында төзелгән килешү республиканың вәкаләтләрен күпкә киңәйткәне. Икътисадтың, дәүләт һәм сәяси корылыштың 17 мөһим тармагы, шул исәптән бюджет, канундар сыгару, башкарма һәм хукук хаклы органнары, социаль-икътисади программалар республика карамагына тапшырылганы. Хәзер иһә бу вәкаләтләр тулыһынса кире тартып алынды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика президенты үзенең авылдашлары менен сорашты. Тәвәкән Мортоза Рәхимовтың туган авылы. Ул шулай ук Үгәрсин районының уңышлы һәм зур ширкәтләренең береһе лә. Бында заманса технологияларга ла, белгестәргә лә катлык юк. Касандыр Малдарханы йөздә һикән башка әйтһә, хәзер меңдән ашу. Мортоза Рәхимов авыл менән танышуды хужалыктың һөт йетештерү цехынан башланы. Ул тәүлегенә 10000 тонна һөт эшкәртү куәтенә ия. Бында етештерілген 11 түр таварды көрші райондарға һәм үлкілерге хаталар. Тәуекенде елқысылықты яйға халырғала ниетлейдер. 200 башқа етепленген фермала төділе башлаған. Хужалықты яшілсі хақлы үшін урында төділе. Тәуекен ауылы халқа етуінсе, бүгін олардың ауылында яшеу һәм ішлеу үшін бүті шарттар бар.
Ой, туганым.
Республиканың Архангель районында үзенчәлекле умарталык барлыкка килде. Бында ине корттар үстерелеп, дөньяның төрле илләренә хатыла башланы. Белгестәр әйтүенсә, башкорт токымлы балкорттары Азия һәм Кавказ токымлылардан сыдамлылыгы эшсәнлеге менән аерыла. ЮК СССР аткан осырда башкорт корттары тәүлегенә 15 килограмм бал ия. Кавказ токымлылар нибары 7 килограмм гына. Ошо һәм башка сифаттарды умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренең үзәге белгестәре ентекле тикшереп, башкорт корттарының токымын яхшырту өстендә бигрәк тә ине корттарды үрсетү яһәтенән ентекле эш алып бара. Үзәк итәксеһе Әмир Ишымғолов.
Бүген Башкортстан һәм Рәсәй ерендә инде 10%-тан артык инде инәләр көзгеһен югала. Умартасылык һәм нык экономикага тәэсир яһай. 10% кортны Башкортстан ерендә. Ул 1,9 миллион аксага барып итә. Шул һорауды без хәл итәрсен инде. Без менә беренче тапкыр Башкортстан ерендә нуклеус буенча инде, юнәлеше буенча инде үзебездән ошай пасекына
Төрле илләрдән галимдар күч үрсетү буенча төрле технологиялар тәкъдим итә. Башкортстан галимдары инә корттарды үрсетүдән француз ысулын куллана. Был усул ябайлыгы һәм уңайлылыгы менән күпкә отошлы тигалимдар. Умартасылык һәм апитерапия гыйлми тикшеренү үзәге итексе урынбасары Руслан Кантимеров.
Технология нимәһе менән ябай, аның алгы ягы бар, алгы ягы ситлек инде. Монда инәне йөрәләр. Бул ситлектә инә бикләнгәндән һуң йомыртка кала инде. Шул йомырткаларды бер 4-нче көндән һуң алып, личинка була инде, 4-нче көндә. Шул личинкаларды привычный рамкаларга күчерәбез.
Француз технологиясе үзен тулыган саклай, бул усулда ябай умартасылар да үзләштерһә Башкортстанда умартасылык тагыла югары кимәлгә күтәрелер инети умартасылык һәм апитерапия гыйлми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишимгылов. Үзәктең республиканың тагыла 5 районында умартасылыктары бар. Әлегә тик Архангель районында урынлашкан умарталыкта гына башкорт токымлы инә балкорттары үрсәтелә. Киләсәктә бул эш башка умартасылыктарда да оештырыласак, чөнки инә корттарга дөньяла ихтияҗ бик зур. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы минутларда Чаллыда 100 метрга йөгереш дәвам итә. Марафон бүген Казан вакыты белән көндезге 11-дә башланды һәм 24 сәгатьтән, ягъни шәршәмбе 11-дә тәмамланачак. 6000 кеше җәрәхәтләнмичә, имгәнмичә, кулдагы таякны җиргә төшермичә йөгерергә тиеш. Чаллы узган ел Латвия башкаласы Ригада куелган рекордны яхшыртырга өмет итә. Чаллыдагы бу чараны рекордларны теркәүче Гиннес комиссиясе күзәтә. Бүгенге йөгереш Казанда үтәчәк универсиада багышлана дип хәбәр итә Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Чаллы тарихында бер вакыйга булып калачак. Әлеге чара башланганда Русия һәм Татарстан гимннары яңгырамады. Дөнья күләм Гиннес комиссиясе моңа рөхсәт бирми. Тантананы Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Барыев аша. Аннан сүз Чаллы хакиме Илдар Халиковка һәм Фирая Солтанова Ждановага бирелә. Йөгерү буенча дөнья һәм олимпия чемпионы Фирая хәзерге вакытта Америкада яши. Чаллының рекорд куя алуына борчылу хисләре белән ул бирегә кайткан. Менә сәгат көндезге 11. Рекорд йөгерешен Чаллы хакиме Илдар Халиков башлап җибәрә. Ул 100 метр араны 15 секундта уза. Эстафетаны спорт министры Марат Барыев дәвам итә. Аның күрсәткече 18 секунд. Министр эстафета таягын нәни бер малайга тапшырганнан соң Азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Марат әфәнде, менә шушындый инде рекорд кую исәбе Гиннеслар китабына керү исәбе ничек кирәк башка килде һәм аны ничек кирәк торышка ашырырга булдыгыз?
Моны Чаллы җитәкчеләре һәм Чаллы спортчылары бу идеяны уйлап тапты. Һәм менә алар аны һәр тормышка ашыра инде. Беренче ай әзерләнделәр. Мин бик әйбәт иде. Әлбәттә мин аны бик хуплыйм. Чөнки бу пропагандада спорт белән шөгыльләнүгә быел спорт елында әлбәттә бу бик күңелле, бик матур спорт бәйрәме. Һәм менә мондый форма ул этәргеч булып китә. Тегенде мондый формада буандары бүтән районнарга да таралар дип уйлыйм мин, бүтән шәһәрләргә дә республикада. Һәм алар аны менә Казан университеты белән бәйләде. Тәүлек буена менә шул университет әзерләнүгә үзләренең өлешләрен кертәләр менә шушы эстафетада катнашып.
Менә чыгымнар бармы Татарстан ягыннан, шушы спорт министрлыгы ягыннан?
Әлбәттә, мондый мероприятие акчасыз, чыгымсыз уздырып булмый. Бездә әзрәк ярдәм итәбез, но мондан күп бөтен диярлек чыгымнарын, бөтен оештыру проблемаларын үз өстенә Чаллы хакимияте, Чаллы спортчылары күтәрә.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Фирая Солтанова Жданова рекорд кую авыр эш. Бу тарихи вакыйганы төн йокламыйча күзәтеп чыгачакмын ди.
билгеле зур бәйрәм, авыр авыр эш. Безнең шәһәр ишингә руководствога шушы хәтле тырышып эшләүләре өчен сөенәмен. Бу безнең Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда була торган хәлләрнең сирәк
рекордына кое шактый кыенга туры киләчәк дип. Менә шушы кыенлыкны нәрсәдә күрәсез?
Кыенлык безнең хәзерге тормышта шәһәрдә авыл халыкта әле сознание дигән әйбер барып җитмәгән. Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтан кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Аларны монда репетицияга чакыру, вакытында килү үзе зур эш. Менә шул человеческий фактор диләр. Шуның өчен нәрсә генә мешает итмәсә, рекорд була. Аларны җыю, эшләү безнең халыкта әле үз инициативасы белән спортка йөгереп чыкканы юк, килгәне. Без әйдәкләп кирәк дигән мәҗбүри эш белән куарга туры килә халыкмы? Чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга, марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12-шәр мең кеше катнаша. Эш бетте түгел, иртәнгә 11-гә кадәр булыр микән, булса иде дигән, ни белән йоклау юк бүген миңа. Мин йокламыйм. 24 сәгать буена исторический момент мин әйтәм, йокламаенчы бүген шушында булачакмын, төнне дә шушында киләчәкмен, карап торачакмын.
Менә нинди техник сәбәпләр аркасында рекорд булмый калырга мөмкин? Нинди шарт?
Техник, ансы һәрбер нигә монда бит видео алына, кайбер ниләр һәрбер йөргән кеше регистрироваться итәргә тиеш, подпись куярга тиеш. Ул алар
менә әйттләр, таякны төшерсәләр,
таякны төшерсәләр, ул зыянны түгел, ул секундлар гына үтә тора, таякны төшергән кеше ала да йөгереп китә. Ансы бер нинди зыянны ни түгел. Тиге безнең ярышларда эстафета палсын югалса, команда снимация ителә торган. Аның ише правилар, монда аның ише ниләр юк. Я, кеше йыгылса, кеше тора инде дә 100 метрга чыгып китә инде. Барбер дә ничек булса да барып җитә. 20 секундта түгел, 40 секундта барып җитәргә, подвайт итәргә тиеш түгел, потому что регистрацияны үткән. Йөгерергә тиеш, йөгереп килергә тиеш.
Гиннесның рекорд китабына керү өчен йөгерештә пенсионерлар да, эшмәкәрләр һәм ширкәт хезмәткәрләре, укытучылар, студентлар, укучылар катнаша. Менә ярыш уза торган мәйдан кырыеннан ике кыз бала атлый. Әле генә 100 метр арага йөгергәннәр. Күлешәләр, нидер сөйләшәләр. Азатлык хәбәрчесе бу кызларның 49-нчы мәктәптә укучы Айгөл Закирова һәм Алия Валиева икәнен белде, аларга сорау бирде. Кызлар ничек йөгердегез? Йөгерү кыен булдымы?
Юк, кыен булмады. Бигрәк рәхәт. Ну, безгә ошады йөгерүчеләр. Тагын шундый күп йөгерүчеләр булсын иде.
Менә бу йөгерешләргә озак әзерләндегезме?
Әйе, бик озак, бик шатланып көттек, көткән идек.
Сез ничә секундта йөгердегез, белмисезме үзегезнекен?
Юк, без, ну, үзебез тиз йөгердек дип уйлыйбыз инде, ә ничә йөгергәнен әйтмәделәр.
Рәсми булмаган мәгълүмат буенча, Шаллы Гиннесның рекордлар китабына керсә, шушы оешмадан 1 миллион 200 мең доллар акча алачак. Ләкин Татарстанның спорт министры Марат Бариев Азатлык хәбәрчесенең бу сорауына миңа бу хакта берни дә мәгълүм түгел диде.
Гафиулла Газизне тыңладык. Шаллы марафоны нәтиҗәләрен белер өчен иртәгә Азатлык радиосын тыңлагыз. Яки безнең интернеттагы сәхифәне карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп яңалыкларының берсенә кайтабыз. Австралия рәсмиләре илдә әзерләнеп яткан террор һөҗүмен фаш итүләре турында хәбәр итә. Рәсмиләр әйтүенә караганда, бу һөҗүмне Аль-Каида белән бәйле дип саналган бер төркем әзерләгән һәм гамәлгә куелган очракта ул Австралия тарихында иң көчле һөҗүм буласы булган. Али гылми тулырак итеп сөйли.
Австралия полициясе сишәмбе иртәсендә 4 кешене кулга алган. Полиция белдерүенчә, алар Австралиянең бер хәрби ныгытмасына һөҗүм итәргә җыенган. Чыгышы белән Ливан һәм Сомалидан булган бу кешеләр Аль-Каида белән бәйләнештә тора дип саналган Аль-Сабаб исемле сугышчы төркем әгъзалары диелә. Полиция айтуынча, 20 яшьләр тирәсендәге бу егетләр Сиднейдан көньяк-көнчыгышка таба урнашкан Хосворти ныгытмасына интихар һөҗүм әзерләгән. Автоматлар белән ныгытмага бәреп кирип, мөмкин кадәр күбрәк Австралия хәрбиен юк итергә җыенган. Үзләрен атып үтергәнчегә кадәр. Австралия премьер-министры Кевин Рут шушы ниятне фаш иткән федераль полиция һәм күзләү идарасына югары бәя бирде.
I commend these agencies for their combined and coordinated work.
Шушы идараларның килешеп нәтиҗәле эшләүенә югары бәя бирәм ди Рут. Австралия хөкүмәте илнең үзендә дә, читтән дә террор янаулары турында даими әйтеп килде.
At home here in Australia as well as overseas.
400 ләп полиция хезмәткәре Австралиянең икенче эре шәһәре Мельбурнда 19 урында тентүләр үткәргән. Тагын өстәмә кулга алулар булырга мөмкин диелә. Сугышчыларны бу һөҗүмгә төгәл нәрсә итергәне әлегә билгесез, ләкин Гыракта да, Афганстанда да Австралия хәрбиләре бар. Шуңа күрә бу ел исламчы сугышчылар өчен хәдәф булып тора. Соңгы 7 елда Индонезия һөҗүмләрендә 90-дан артык Австралия кешесе үтерелде. Австралия полициясе башлыгы Тони Негус әйтүенчә, кулга алынганнарның берсе Сомалига барып, Әл-Сабаб төркемендә күнегүләр үткән булган. Ул анда Австралиядә һөҗүмнәр башкару өчен фатихаларга барган ди Негус.
Somalia appears to be, and in North Africa more broadly, the new training ground for Al-Qaeda.
Сомали һәм гомумән төньяк Африка Әл-Каиданың яңа нигезенә әйләнеп бара ди Австралиянең стратегик сәясәт институты белгече Карл Ангерер. Аның инфраструктурасы хәзер шунда, 10 ел элек шикелле Афганстанда түгел.
The infrastructure is in fact there, not in Afghanistan as it was 10 years ago.
Ангерер сүзләренчә, Австралия Әл-Каида өчен иң тәмле хәдәф булып тора. 2001 елдан бирле анда җитди торор гамәленең булганы юк. Австралия полициясе һәм күзләү идарасы бу шикле кешеләрне 7 ай буе күзәтеп барган. Аларны Холсворти ныгытмасы һәм башка хәрби урыннар янында күргәннәр. Сүз уңайыннан бу көннәрдә Австралиядә ислам динен кабул иткән Шейн Кент өстеннән шаушылы мәхкәмә эше бара. Узган атнада Кент 2005 елда зур спорт чарасы вакытында һөҗүм әзерләгәнен таныды. 8 кешедән торган төркем футбол финалы вакытында бомба шартлатырга җыенган. Мельбурн стадионында ул вакытта 92 мең чамасы кеше булган. Шушы ихтимал һөҗүм турындагы хәбәрләргә карамастан, премьер-министр Кевин Рут әлегә илдә хәвеф халатын арттыру өчен нигез юк дип саный.
I'm advised that events today do not at this time warrant any change to our national counter-terrorism level.
Бүгенге вакыйгалар әлегә илдәге хәвеф дәрәҗәсен үзгәртергә нигез бирмеди Рут. Ул 2001 елда Кушма Штатларга булган һөҗүм вакытыннан бирле уртача дәрәҗәдә кала.
Since the September 11, 2001 attacks in the United States.
Мәгълүмәт өчен, Әл-Шабаб төркеме Сомалиның көньяк һәм үзәк өлешләрен контроль итә. Җитәкчесе Мухтар Али Рабу. Сомалида ислам дәүләте төзү максаты белән Сомали хөкүмәтенә һәм аның Эфиопиядәге беректашларына каршы кораллы көрәш алып бара.
Али гылмины тыңладык. Бүген Кытайның рәсми мәгълүмәт чараларында хакимиятләрнең Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә берничә террор гамәлен булдырмый калуы хакында белдерде. Синхуа агентлыгы Кытайның иминлек хезмәт ләренә сылтау ясап, кимендә 5 террор чарасы әзерләнгән булган дип хәбәр итте. Шул рәвешле төбәктәге вазгыятны тотрыксызландыру максаты куелган булган дип әйтелде. Шулай ук кешеләр кулга алынган, корал һәм шартлаткычлар тартып алынган диелә рәсми агентлыкның хәбәрендә. Азатлыкның Кытайдагы хәбәрчесе сүзләренә караганда, Кытай хакимиятләре бу террор гамәлләрен әзерләүдә Көнчыгыш Түркистан хәрәкәтен бөтен дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны гаепләгән. Июль башында Эремчедә Уйгырлар һәм хан кытайлары арасында каты бәрелешләр булган иде. Аларда рәсми мәгълүматларгә караганда 197 кеше үлде. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.